Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Ti misionáři, kteří přijedou do nějaké úplně cizí země nebo cizí kultury, tak se snaží najít nějaký způsob, jak se spojit s lidmi, najít nějakou frázi, nějaký symbol, nějaký obraz, nějakou zálibu, která by jim pomohla se spojit s místními. Kdyby sem přijel nějaký misionář na podzim, tak jedna z věcí, kterou by určitě udělat měl, by bylo, že by šel na houby, protože je houbářská sezona a pokud jste ještě nebyli na houba, už na houby běžte. My jsme byli v pátek s Ditou, jsme si skočili v polední pauze a nazbírali jsme celý koš hub a kdyby tady přišel nějaký misionář a snažil se přiblížit Čechům, tak by určitě měl hodit nějaké fotky hub, které nazbírá v lese, protože to mu odevře dveře do každé české domácnosti. A tohle dělá každý misionář, když přijde do cizí kultury. Snaží se najít nějakou frázi, nějaký bod, referenční bod, který mu pomůže spojit se s lidmi, aby mohl komunikovat, co chce doopravdy říct. A apoštol Pavel udělal úplně stejnou věc. Když přišel do Korintu, tak se snažil najít nějaké referenční body, které by mu pomohly vyjádřit myšlenku způsobem tak, aby ti lidé mu rozuměli nebo aby dokázali se s ním přemostit. A jedna taková fráze, kterou v Korintu slyšel a kterou používá i on ve svém dopise, je fráze, která říká všechno smím. Všechno smím. To je fráze, kterou Korinťané velice rádi o sobě mluví a mluví o tom, protože jsou to skvělé město, skvělé lidé, úspěšní lidé a jsou to lidé, kteří můžou úplně všechno. To je taková soutěživá kultura, o tom jsme mluvili v minulých dílech a tahle ta fráze všechno smím je takový starověký ekvivalent reklamy na Nike. Nike, firma na sportovní oblečení, má frázi just do it, prostě to udělej a jak vidíte, tohle je prakticky úplně totožné. Všechno smím. A Pavel tuhle frázi na začátek dnešní pasáže bere a říká, jo, ta fráze je skvělá a jako křesťané bychom měli být taky schopni říct všechno smím, ale dodává tomu nějaký kontext, dodává tomu nějaké další jakoby vysvětlení. Říká, všechno smím, budiš, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím se nedám zotročit. Bere frázi, kterou oni používají velice rádi pro svůj život, jako něco, co je definuje a dodává tomu ještě jiný kontext. Říká, že si se všechno smím, ale některé věci pro mě nejsou ve zkušenosti dobré a některé věci, které dělám, mě můžou dokonce zotročit. Proč Pavel používá tenhle ten most, komunikační most, aby se spojil s lidmi, kterým píše ten dopis? Je proto, že je to jeho úvod, jak se přemostit do jejich kultury, aby jim vysvětlil, že ne všechno, co je legální, je také něco správného, co jim neublíží nebo co je nezotročí. Do té doby řeší ten problém incestního vztahu a říká, to je prostě něco, co je dokonce ilegální, ale teď mluví o něčem, co je legální, ale není to prospěšné a je to bude pokračovat s vypořádáváním se se sexuálním chaosem, který v korinské církvi vládou. Poté, co řešil ten incestní vztah a říká tam takové tvrdé věci ohledně kázně, tak tady pokračuje, ale bude tentokrát řešit jiného člověka nebo jiné lidi, nevíme, kolik jich bylo, kteří navštěvují prostitutky. Tohle je to, co řeší korinská církev. Někdo tam žije v incestním vztahu, někdo tam navštěvuje prostitutky. A zatímco incestní vztah byl pohoršující a ilegální sex, návštěva prostitutek v Korintu v té době byla legální a zcela nepohoršující sex, protože to dělá tam úplně běžně každý druhý. A Pavel to řeší. A Pavel to řeší, protože je to chaos, který v církvi je. A takže se podíváme na tu pasáž, kde o tom mluví. Co pak nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými. Mohu snad vzít údy Kristovi a učinit je údy nevěstky? To nikdy. Co pak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s ní jedno tělo? Vždyť písmo říká, ti dva budou jedno tělo. Kdo se však spojuje s pánem, je s ním jeden duch. To je pro nás té pasáži spousta zajímavých věcí, protože my obvykle říkáme, že v manželství vzniká ta jednota, kde se dva spojí, tak se stávají jedním tělem, ale Pavel používá tenhle ten verš, který najdeme v jiných místech ve Starém i Novém zákoně, k tomu, aby ilustroval, že samotný sex je něco, co tvoří a vytváří nějakou novou entitu. A zároveň se tady v té pasáži píše o těle i o duchu. Jakoby to bylo spojeno dohromady, protože to je spojeno dohromady. Anthony Tisleton říká, že sex mění lidi, protože vytváří novou realitu osobnosti. Není to jen tělesný styk. Když muž a žena spojí svá těla, je do toho zapojená celá jejich osobnost. Vytváří se tím nová realita, vytváří se tím zvláštní jednota. Proto tělo a duch spolupracují dohromady a proto Pavel říká, když máte s někým tělesný vztah, který není tam, kde má být, tak tím zároveň ovlivňujete svůj duchovní vztah, který máte s Pánem. Nejde odstranit tyhle dvě věci, nejde to přerušit, nejde to oddělit, nejde říct, tohle je jenom tělesné cvičení a tohle je můj duchovní život. Tyhle dvě věci se prolínají, protože my všichni jsme spojená holistická osobnost, která prolíná ducha i tělo. A Korint, jak už jsme si říkali, je římské město v Řecku. Je to město, které se snaží být co nejvíc podobné Římu a má římskou sexuální etiku. A v římské sexuální etice, to jsme si taky říkali minulý týden, manželka je především po rození dětí. To je její hlavní úkol. Manželka má rodit děti. Ale sex není považovaný v manželství v Korintu a v římské říši jako něco, co by mělo přinášet vloženě potěšení. Muži si hledají potěšení, protože sexualita tam, etika tam točí kolem mužova potěšení, muži si hledají svoji sexuální útěchu nebo potěšení v různých jiných stazích, primárně s prostitutkami. A proto Pavel to řeší, protože v kultuře, ve které se ti křesťané nacházejí, toho není považováno za nic špatného. To je prostě moje věc, jestli já s tím nějakýma prostitutkama do toho nikomu vůbec nic není. A Pavel říká, to není úplně pravda. Ovlivňuje to tvoje spojení s Bohem, to, jak řešíš svoji sexualitu fyzicky. A přestože pro většinu společností tenhle sex není porušující, i tady Pavel říká svoje tvrdé ne. A pokračuje dál a říká, utíkejte před smilstvem. Žádný jiný lidský hřích se netýká těla, kdo ale smilní hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupeni, proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Pavel tady říká, utíkejte přes smilstvem, možná je to taková trošku záchvěv té historie, kterou jsme tady probírali mimochodem letos v létě, příběh Josefa. Je to možná ten takový jakoby záchvěv, že Josef tenkrát před pokušením utekl pryč. A Pavel říká zcela jasně, že máme utéct před tím sexuálním a pokušením pryč. A říká tvrdé ne na takovýhle sex i s prostitutkami. A Richard Hayes říká zajímavou věc. Říká, že je velice překvapující, že Pavlov argument, proč bychom měli utíkat přes smilstvem, se vůbec netýká manželské nevěry. Což vlastně můžeme vykládat dvěmi způsoby. Buď ten člověk nebyl ženatý, který chodil za prostitutkami, ale mnohem pravděpodobnější vysvětlení je to, že to nebyla z Pavlových očích primárně urážka toho lidského vztahu, ale právě toho vztahu s Bohem. Je to primárně hřích proti Bohu. A Pavel používá překvapující vysvětlení. Vaše tělo není jenom schránka, která jednoho dne zhnije. Vaše tělo patří Bohu, protože je to chrám Ducha Svatého. Je to chrám, kde je uctívaný Bůh. Proto svým tělem oslavujeme Boha. Naše tělo, on říká, není jenom skořápka. Takhle to brali Řekové ve své filozofii. Je to prostě jako tělesná skořápka, ale to, na čem opravdu záleží, je ten vnitřek, ten duch. A Pavel říká, ne, no, na čem Bohu opravdu záleží, je ten celek. Váš duch i vaše tělo. Bohu záleží na tvém těle, nejenom na tvé duši. Pro Boha to celé dohromady je vlastně duše. Mimochodem je to zase odklad možná na Genesis, kde Bůh stvoří člověka, a ať už tomu věříte, je to přesně doslovné nebo ne, ale on tam stvoří člověka z prachu země a pak do něho vdechne svého ducha a ten autor Genesis říká, a tehdy se člověk stal živou duší. Takže pro Boha důležitý není jenom duch nebo jenom tělo, pro Boha je důležitý celek, protože jako celek jsme živá duše, která uctívá svým tělem Boha, takže na našem těle skutečně záleží. A proto také záleží na naší sexualitě, proto záleží na tom, jak naši sexualitu projevujeme a proto také Pavel říká, naše sexualita může stát v cestě našemu vztahu s Bohem. Takže tohle je, co tady Pavel řeší. Pavel tady řeší spoustu chaosu. Řeší tady člověka, který je v incestním vztahu se svojí macechou. Pavel říká tvrdé ne, dokonce vylučte ho ze svého středu, je to zlé, je to zlo. Je to ilegální, zlý vztah. Dneska bychom možná měli na téhleté podobě jako někoho, kdo třeba zneužil dítě. Pro nás by to bylo na stejné rovině. Je to prostě odpuzující, ilegální, vypuďte ho ze svého středu, tady nemá co dělat. A pak mluví o člověku, který chodí za prostitutkama a nenavrhuje jeho vyloučení z církve, protože to není stejný typ hříchu. Je to sexuální hřích, jako ten první, ale tentokrát to není pohoršující hřích pro tu společnost, ale přesto je to hřích, kterému Pavel říká jasné ne. A tentokrát to ne, není založeno na tom, že to vytváří špatné povědomí pro církev mezi veřejností, ale proto, že to ničí chrám, kterým je naše tělo. Pavel na začátku toho dopisu říká, my jako církev jsme Božím chrámem, ale teď tady mluví, jako jednotlivě jsme chrámem Ducha Svatého. A tohle všechno, co tady Pavel zatím probírá, celá ta pasáž, kdy probírá ten sexuální chaos, incest, prostituce, tak je jenom začátek další pasáže, kterou probírá, a to je třetí problém, ke kterému se budeme věnovat dnes. A ten třetí problém je, jak chápat roli manželství a sexuality. Jak chápat roli sexu v manželství a mimo manželství a co to znamená. A když budeme číst ten dopis pozorně, doufám, že jste si přečetli tu pasáž celou, doufám, že jste si stáli tu brožuru, můžete si vždycky přečíst tu pasáž dopředu, abyste věděli, o čem mluvíme. V tom kontextu toho celého dopisu to vyzní úplně jinak, když vytahujeme verše jednotlivě. Když čteme tu pasáž pozorně, tak si všimneme, že Pavel tady mění tón. Do tohle momentu je Pavel strašně tvrdý. Pavel říká ne vašemu rozdělení. Ne sexu, který pohoršuje. Ne sexu, který nepohoršuje, který je mimo manželství. Pavel tady je velice takový jako tvrdý a říká prostě ne, ne, ne. Jste jako děcka, kterým to furt musím vysvětovat. Ne, 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 ne. A pak najednou jakoby si řekne, pojďme trochu na nějaký jiný téma. Už mi to nebaví. A trošku se uvolní a změní tón a začne mluvit pastoračně. Začne mluvit tak jako, to není všechno tak černobílý. Pojďme se na to podívat, je to taková šedá zóna. A začne probírat několik věcí dneska a příští týden a možná ten další týden, které jsou jako v takové šedé zóně, kdy Pavel řekne, pojďme se na to podívat trošku jako šířeji. Pojďme se podívat na různé alternativy. A začne řešit věc, která je trápí. A to je věc, kterou mu napsal do toho dopisu a tady na ní Pavel přímo odkazuje. A říká, pokud jde o to, jak jste psali. To je přímá reakce na to, že oni něco psali. Pokud jde o to, jak jste psali v tom dopise, co jste mi poslali, pro muže je lepší obejít se bez ženy. Takže tohle bude pasáž, které se Pavel bude teď věnovat. Říká, jak jste mi psali, pro muže je lepší obejít se bez ženy. To slovo obejít se bez ženy, tenhle ten překlad úplně nevynikne. Doslova tam napsáno, pro muže je lepší nedotýkat se ženy. Což je eufemismus pro sexuální styk. A to, co tam ta církev řeší, je, že možná je lepší sex vůbec nemít. Je žít v celibátu a dokonce i pro lidi, kteří jsou v manželství, protože to je to, co ta církev řeší. A říkám, jakoby je tak vyprovokovalo ten promiskuitní život některých členů církve, že tam mezi něma vznikly skupiny, které začaly tvrdit přesný opak. Ne, že sex mimo manželství je špatný, ale že sex jako takový je špatný. Že sex jako takový je jenom proto, aby se rodilo děti, ale neměly by být pro potichu těla a tak dále. Takže začali tvrdit, to co možná později začali tvrdit i jiní křesťané, že sex by měl být pouze pro rodiny dětí a to znamená, když zrovna nerodíte děti, žádný sex manželství je lepší, nedotýkat se ženy je lepší, nemít manželství, žádný sex. Začali prosazovat, že je to duchovnější, lepší cesta nemít sex manželství vůbec. A začali říkat, tohle je taková cesta k osobnímu osobní duchovností, zbožností, osvícení, když nebudeme mít sex vůbec. A to jejich tvrzení, že sex jako takový je špatný, nakonec je pro Pavla stejný problém. A není to tak těžký problém, jako když někdo žije v incestu nebo chodí za prostitutkami, ale je to pořád špatné chápání sexuality. Je to jakoby z extrému do extrému, znáte to. V životě to tak často máme. Když někdo tlačí na pilu na jednu stranu, tak se kyvadlo často přetočí a začne propagovat něco úplně opačného, protože tlak plodí protitlak. A my jdeme z extrému do extrému, to je naše lidská přirozenost. Takový krásný příklad takového jakoby z extrému do extrému případu je v Evangeliu, kdy u poslední večeře Ježíš myje nohy svým učedníkům, což je taková práce, kterou dělali ti opravdu otroci nebo nízcí služebníci, a celá ta pointa toho je, že Ježíš jako ukazuje, že on je pokorný, takže on si vezme prostě ten plášť a lavor a sedne si a začne učedníkům mít nohy. A přijde k Petrovi, což je vlastně jeho vrstevník, kolem 30 let starý učedník, takový ten první mezi ostatními učedníky, a chce mu umýt nohy. A Petr říká, ne, to teda ne, jako, ty mi nebudeš mít nohy, ty pane, mi nemůžeš mít nohy, to je podřadná práce, ty mi nemůžeš mít nohy, prostě ne, nedotýkej se mých nohou. Ježíš mu řekne, když ti neumeju nohy, nemůžeš vejít do Božího království. A v té chvíli Petr úplně přepne do opačného extrému. V tom případě mi umí rovnou i hlavu. Což se mi hrozně líbí, protože to je přesně naše lidská přirozenost. Ne, nedotýkej se mi hnou, nebudeš mi mít nohy, vůbec mi nešahej na nohy. Víš to, radši mi umí úplně celýho. Takhle přesně funguje naše lidská přirozenost. Extrému do extrému. A vlastně toho je podobná situace. Oni vidí tady sexuální extrémy a jejich reakce je, že to přežinou do opačného extrému. Pojďme vytvořit církev úplně bez sexu. Nebudeme vůbec, nikdo nebude spát s nikým. Ani jste manželé? Vůbec. Nikdo s nikým. To bude úplně skvělé. Budeme duchovní. A Pavel říká, abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý muž manželku a každá žena manžela. Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo jí už nepatří, ale manželovi. Stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Neodpírejte se jeden druhému, jedině ve vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel Satan, kdybyste se nemohli ovládnout. To, co tu říkám, však není příkaz, ale svolení. Přál bych si, aby všichni byli jako já, ale každý má od Boha vlastní dár, jeden tak a druhý jinak. Pavel v té pasáži, kterou když budete číst celou, tak si všimnete, že v té své pastorační snaze říct, tak najednou začne používat taková jakoby úsloví, tohle říká pán, ale tohle říkám já. Jakoby jsou momenty, kdy on potvrzuje, co říká Ježíš o manželství, jsou momenty, kdy dodává něco k tomu, co říká Ježíš, jsou momenty, kdy říká svůj názor, nikdy nejde proti tomu, co říká Ježíš o manželství, ale Pavel rozvíjí, není to jenom všechno, co říká pán, je to něco, co rozvíjí to, co pán řekl, co máme v evangeliu. A tady jedna z těch pasáží a on říká, tohle si myslím já, tohle je důležitý. A pak říká, to si všimněte, že je tam hrozně velký důraz na vzájemnost. On tvrdí, že manželé, kteří jsou manželé a nežijí spolu sexuálně, tak se vydávají šanc zbytečnému pokušení naplnit svoje sexuální potřeby jinak. Možná to byl ten důvod, proč ten muž chodil za prostitutkama. A možná ta žena měla pocit, že chce být duchovní a nechtěla s ním spát a on místo toho chodil za prostitutkama, protože tak to dělali běžní lidé jeho doby. A Pavel říká, ne, manželství je ten nejlepší prostor pro sexuální život, ale důležité je, abyste chápali, že to funguje ve vzájemnosti. Všimněte si té vzájemnosti. A tohle bylo radikální, to bylo naprosto radikální a nečekané. Všimněte si, že on tam říká, že je možné si dát pauzu od sexu. Tam jasně říká v té pasáži. Je možné, aby se manželé rozhodli mít neuspěchaný čas pro modlitbu a spiritualitu, ale zase je tam ta vzájemnost. Říká ve vzájemné shodě a pouze na čas. Dejte si čas a je to vzájemná shoda. Není to něco, co se vyhlašuje jednostranně. Je to vzájemná shoda. Pointa toho všeho je, že sex by měl být v manželství vždycky vzájemný. A to je velice důležitá věc. Pavel tam dodává důraz, který úplně chybí v řeckých a římských spisech té doby, které mluví o manželství. A to je důraz na vzájemnost, reciprocitu a vzájemný souhlas manželství. fráze, kterou jsme četli v tom jeho dopise, že mužovo tělo mu už nepatří a patří jeho ženě a ženině tělo nepatří jí, ale patří jejímu muži, je radikální. Protože v té době bylo obvyklé, že to bylo jednostranné. To znamená, muž očekával, že mu ženino tělo patří, ale také mu patří jeho vlastní tělo, se kterým si může dělat, co chce. A Pavel říká, ne. Manželství je vzájemnost. Je vzájemnost. A je to vzájemnost, která nám říká, že patříte sobě vzájemně. Tahle ta pasáž o manželství není všeobjímající pasáž o křesťanském manželství. Není to ve zkušenosti ani, že by tam říkal Pavel nějaké úplně detaily, které by měly pomoct obecně všem manželství křesťanským po celém světě. On odpovídá na jejich otázku. A jejich otázka byla, hele, jestli tohle všechno vidíme s tím sexem, co se děje kolem nás, není lepší vůbec nemít sex ani v manželství? A na to Pavel říká, ne. Manželství je skvělý prostor pro sexualitu, protože tělo patří vzájemně tomu druhému, protože manželství je bezpečný prostor pro sex. A pak se pouští do dalšího tématu, protože celá ta pasáž se rozvíjí, mluví o manželství, ale rozvíjí se možná pro nás nečekaným směrem. Rozvíjí se k dalšímu tématu a to je to, že v té době, kdy to Pavel píše, v téhleté části světa probíhá zrovna velký hlad. Neurodí se obilí, to znamená, existuje zrovna docela vlny hladu, kdy není dostatek prostě jídla a je to těžká doba. A podobně jako když i my dneska prožíváme nějakou třeba celosvětovou katastrofu, lidé mají někdy pocit, že konec světa je blízko, tak velice podobně i v této situaci hodně lidí, včetně Pavla samotného, předpokládá, že konec je velice blízko. Očekávají, že Ježíš se brzy vrátí. A někteří lidé v té církvi začali tvrdit, že už nemá cenu vůbec se ženit nebo vdávat, protože Ježíš se brzo vrátí. Že to prostě nemá cenu. Začali tvrdit, že je lepší zůstat svobodný, zůstat single, a protože Ježíš se brzo vrátí. Já si pamatuju, když před 30 lety začali někteří lidé v církvi říkat, že Ježíš se brzo vrátí, že nemá cenu se ženit. Říkali to lidé, kteří byli svobodní a dneska mají třeba 4 děti, tak, a ty děti už dneska mají děti. Takže stejná pointa byla v té korinské církvi. Oni si říkali, to nemá cenu, už nic se nestíhneme, už je za dveřma, prostě pojďme se na to soustředit, pojďme být duchovní, pojďme přivítat Pána mezi námi. A Pavel jim říká, Pavel s tím souhlasí do jisté míry. Pavel říká, ano, být svobodným v téhleté situaci, když je prostě hlad, je krize a navíc Ježíš je za dveřma, skutečně je rozumné, ale zároveň rozvíjí tu myšlenku, že to není tak černobílé. Pavel říká, myslím si, že vzhledem k současné tísni je pro člověka lepší zůstat, jak je. No a tam Pavel mluví právě o tom, každý jaké pozici je lepší zůstat tak, jak na tom se, protože jsme současné tísni. A ta současná tíseň byl ten hlad. Bylo to, že byla krize, byla válka. Chápete, můžete se říct, jakoukoliv krizi, kterou prožíváme, vždycky jsou krize, tak lidé přehodnocují svoje životní síly. A Pavel říká, vůj současné tísni je lepší zůstat tak, jak člověk je. Svět, jak ho známe, totiž končí. Pavel sám očekává brzký příchod Krista. Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych byl rád, abyste se nezatěžovali starostmi. A my víme z dnešního pohledu, že Pavel se tady plete. Ten svět neskončil a neskončil do dnešního dne. A Pavlův život skončil. O pár let později Pavel je popravený v Římě. Je sťat mečem v Římě, jako římský občan. Jako kdyby nebyl, tak by byl ukřižován, ale takhle byl sťat. Takže Pavlův život brzy skončí, ale to on neví. A neví ani, že svět ještě nekončí. Ale tady přichází do toho, že mluví v takových těch obratech, že tohle jsou prostě věci, jak to vidím já. Tak to vidím já. Poslouchejte, co říká dál. Pokud jde o neprovdané, nemám od Pána žádný příkaz, ale dám vám radu, jako někdo, komu se díky Pánovi milosrdenství dá věřit. Tady vloženě říká, nejsem si jistý, co Bůh chce, ale řeknu vám, co si myslím, co je dobrý nápad. To tady říká přímo doslova. A to je fajn, že to takhle rozlišuje, protože my jsme si jistí tím, že Pavel tady nepracuje pouze s tím, co jasně říká Bůh, ale s tím, jak to vidí on. Jaká je situace? Protože my pracujeme vždycky na konkrétním místě v konkrétním čase. Celkem 4krát tady Pavel rozlišuje svůj hlas od pánových slov. A jak už jsem říkal, někdy jenom opakuje, co Ježíš říká, někdy tam přidává k tomu něco, někdy to vysvětlí, někdy řekne svůj vlastní názor, nikdy nejde proti tomu, co Ježíš říká, ale rozšiřuje ty věci. A pro nás je důležité, abychom chápali, že tahle ta pasáž skutečně není obecným kázáním o křesťanském manželství, ale že je to odpověď na konkrétní dotazy, kterému ti korinští píšou v dopise s otázkami, takže na ně odpovídá. Takže ano, v jeho pojetí, v jeho situaci, v té době a v té tísni má výhody zůstat svobodný. Říká, svobodný se stará o věci svého pána, aby se líbil pánu, ale ženatý se stará o věci světa, aby se líbil své ženě a tak je rozpolcen. Nevdaná žena a svobodná dívka se stará o věci svého pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale vdaná se stará o věci světa, aby se líbila svému muži. A říká, toho je prostě normální. Člověk logicky má víc žalízek v ohni, takže je rozpolcený. Je to naprosto normální. A přestože Pavel si myslí, že kvůli té tísni, kterou prožívají lidé v té době a kvůli přicházejícímu pánu, jak on tomu věří, je lepší zůstat sám, zároveň si dává záležet, aby v té pasáži jasně řekl, že není chyba do manželství jít navzdory těm současným těžkostem. Tady víte, že to není černobílé, to je prostě různé barevné. Jsi v manželském svazku, nesnaž se o rozvod. Jsi rozveden, nesnaž se najít si ženu. I když se ale oženíš, a nebo když se dívka vdá, není to žádný hřích, jen se vás snažím ušetřit běžných potíží. A kousek dál píše, kdo má, pokud má někdo za to, že vůči své snoubence jedná nečestně a že už je nejvyšší čas a není zbytí, pak ať udělá, po čem touží, jen ať se vezmou, to přece není žádný hřích. Kdo má ale pevné vnitřní přesvědčení, necítí nutnost, ovládá svou vůli a v srdci se rozhodl, že si tu dívku nevezme, je to v pořádku. Zkrátka, kdo se žení, dělá dobře, kdo se nežení, dělá ještě lépe. A říkáte si, z toho nejsem vůbec moudrý. Tak vítejte v Korintu. Takhle se asi cítili korinští, protože Pavel tady neříká jednoznačnou odpověď. Říká, chceš se oženit, fakt to nemůžeš vydržet, běž do toho. Ale když to neuděláš, tak je to taky v pohodě. Kdo se ožení, nehřeší. Kdo se neožení, to dělá ještě líp, protože věří, že ty soužení těžkosti tomu nepřejou. Zkrátka dobře, Pavel tady není černobílý. A mně se to líbí, protože my někdy se snažíme být tak strašně kategoricky černobílí, že úplně pomíjíme, že věci jsou různorodé. A taky pomíjíme, že se mění doba, ve které žijeme. Vemte si, že církev je zvláštní tím, že je to taková rodina, která se sestává z rodin i ze svobodných lidí. Ale není to úplně v každé církvi a není to úplně jakoby trendem mít to vyrovnaný. Takže v historii církve se to kivadlo, podobně jako u toho Petra, který jde z extrému do extrému, to kivadlo se houpalo na obě dvě strany. Bylo období, kdy v církvi se strašně popularizoval a protěžoval celibát. Jako něco, co je nejduchovnější forma vyjádření vztahu s Bohem. Člověk by měl zůstat sám, člověk by měl být prostě se věnovat Bohu. Celibát je prostě ten ideál. A jenom ti slabí se berou, protože to nemůžou vydržet. A pak přišlo druhé období, ve kterém jsme dneska. A to období se soustředilo na to, že začalo říkat, že rodina je základ státu a základ církve. A kdo nemá rodinu, kdo nemá děti, tak je prostě minusovej, tak mu něco chybí. Takže v takovémhle typu komunity, když někdo je náhodou svobodný, tak se mu všichni snaží najít nějakého partnera, protože je to chudák, který je prostě slabý a nikoho se nedokáže sehnat. A je to stejně tak špatné, jako když se kritizovalo manželství v době, kdy se protěžoval celibát. Protože je to extrému do extrému, je to z extrému do extrému a Pavel se snaží říct, že obě polohy, manželství i svobodný život, jsou zcela rovnoprávné a plnohodnotné. A to je něco, co si potřebujeme z téhle lekce zapamatovat. Z pohledu apoštola Pavla je zcela plnohodnotná volba zůstat single v celibátu, anebo se oženit nebo vdát. Není to lepší, horší. Manželství není pro každého, rodičovství není pro každého, celibát není pro každého, být single není pro každého. Je to volba, která není pro každého a v církvi musí být obě dvě skupiny reprezentovány a musí jim být dát prostor. Pokud je církev, která dává pocit, že manželství je něco podřadného a celý báti jsou tí in, tak je na tom velice špatně. Církev, která říká, rodiny jsou in, všechno je o rodinách a svobodní se cítí jako povou, tyhle jsou extrémy, které Pavel říká, tohle není správné. Tohle nejsou dobré extrémy, tohle ničí církev. Církev je prostor, je to rodina, která se sestává z rodin a svobodných lidí a nikdo by neměl nikoho tlačit do jednoho nebo druhého. Mně se líbí, co říká Andy Wright, britský teolog, který říká, že křesťan by měl oddolat vtíravému tlaku na to, aby změnil svůj manželský status podle toho, co se hodí jiným, třeba rodině nebo společnosti. Křesťan by měl si být jistý tím, že nemusí podlehnout diktátu společnosti, rodiny, církve, že se má oženit, vdát nebo naopak zůstat svobodný. Takže tohle Pavel řeší v téhle pasáži o manželství a svobodných lidech. Ale pak se posouvá ještě dál. Ještě máme dvě otázky, které tam Pavel řeší. A ta jedna je, kdy křesťan je v manželství s nekřesťanem, který se rozhodl, že nechce v tom manželství zůstat. Protože tohle se stávalo v té době, bylo to běžné, že se obrátil jenom jeden to manželství a ten druhý ne. A ten druhý se rozhodl, víš co, mě to s tebou nebaví, já nesouhlasím s tvojí vírou, nelíbí se mi jako tvůj příklon ke Kristu, já chci být prostě od toho svobodný, odcházím pryč. A Pavel řeší tuhle otázku. A dává si záležet, aby tady v téhleté otázce řekl jednoznačně, že křesťan nemá ten rozchod nikdy iniciovat, ale může ho přijmout, pokud ten druhý se proto rozhodne. Ostatním říkám já, nikoli pán. Má-li nějaký bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ať ji neopouští. Ne, ty prostě nebuď nikdy ten iniciátor. Stejně tak má-li nějaká žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcený svou ženou, stejně jako nevěřící manželka je posvěcená svým věřícím manželem. Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, ale jsou přece svaté. Pokud však nevěřící chce odejít, ať odejde. Bratr ani sestra nejsou v takových případech vázání. Bůh vás povolal pokoj. On říká, nebuď nikdy ten iniciátor. Ale pokud ten druhý chce odejít, tak jsi svobodný, protože tě Bůh volá k pokoji. Takže jak jsem říkal, v Korinu se stávalo, že jedna strana chtěla odejít Pavel říká těm křesťanům, jste svobodní. Jste svobodní, můžete odejít pryč. A pak je tam ta zvláštní pasáž, kterou tady vidíme, o posvěcení. Manželství posvěcené, manželství jeden je posvěcený vírou druhého. To je zajímavá pasáž, která by snesla samotnou přednášku sama o sobě. Ale možná k tomu řeknu jenom to, že z božího pohledu svatba je svatba. Bůh bere vážně úplně každou svatbu. Je úplně jedno, jestli někdo má svatbu křesťanskou nebo nekřesťanskou. Já osobně věřím v církevní svatbu, myslím, že to je moc fajn věc, a když člověk může slibit si věrnost a lásku před Bohem, ale zároveň platí, že pokud jste uzavřeli svatbu na úřadě, tak je to zcela z božího pohledu hodnotná svatba úplně stejně jako církevní svatba. Tam neexistuje žádný rozdíl. Bůh žehná jakékoliv svatbě, protože svatba je lidská instituce, kterou praktikuje lidská rasa po celou svoji historii a Bůh žehná každému manželskému svazku, ať vznikl v jakékoliv kultuře, v jakékoliv době. A to je důležité si říct, protože tam platí to Ježíšovo, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Z božího pohledu manželství je vždycky to, co Bůh spojil. Manželství je točí stále, manželství zůstává společné. Pastorační rada, kterou tady Pavel dává té církvi, je to, že by to neměli být nikdy oni, jako křesťané, kteří iniciují rozvod se svým nevěřícím partnerem. Protože rozvod není křesťanská norma. Rozvod není křesťanská norma. Žijeme v době, kdy rozvod je obecně přijímaná norma, že jo, tak nám to nevyšlo, tak se rozvedem. Ale co jasně v písmu najdeme případy, kdy rozvod je zcela přípustný, jako z pohledu křesťanství naprosto běžně. Třeba případ nevěry, nebo tady tenhle ten případ, o kterém mluví apoštol Pavel, kdy nevěřící partner chce odejít pryč. Možná bychom tam mohli přidat něco, co tam neřeší písmo, ale my jsme řekli v naší kultuře, to je evidentní, jako je třeba domácí násilí nebo zneužívání. Ale v jiných případech nás Pavel a Ježíš a celé písmo vybízí k tomu, abychom byli trpělivější, abychom příliš rychle a příliš snadno neukončovali manželství, které se dostane třeba do různých potíží a je z toho cesta ven. Protože v dnešní době lidé to vzdávají příliš brzo, nedají prostor tomu, aby se našlo řešení. Nikdy se nenajde a to respektujeme všichni, ale někdy to lidé vzdají předčasně. A pak Pavel pokračuje dál. Pokud se však nemohou ovládnout, ať vstoupí do manželství. Je přece lepší vstoupit do manželství, než být spalován touhou. A je lepší být v manželství, než být spalován touhou. A pro ty, kdo žijí v manželství, mám nikoli své, ale pánovo přikázání. Manželka od muže neodchází. Pokud přece odejde, ať zůstane nevdaná, nebo ať se smíří s manželem, stejně tak muž, ať neopouští manželku. Takže tady Pavel znovu říká, tady vám dávám najevo, že tady mluvím o rozvodu a tentokrát to nejsem já, ale říká to Ježíš. A Ježíš říká, že kdo se rozvede bez nějakých těch důvodů, které jsem zmínil, tak by se neměl nikdy vdát. Nikdy by se neměl znovu oženit. A možná si říkáme, to je moc tvrdý, toho je v naší době a naší kultuře. Já jsem minule kreslil tady ty čáry, že jo, čára pastorace, čára teologie, ale Pavel říká jednoznačně, tohle nejsem já, tohle říká Ježíš, tohle říká Pán. Toho není jako věc, která je jako na pohodu, která je, jak se kdo rozhodne. A pak dokonce říká, a když už je někdo sám, třeba když mu umřel manželský partner a mohli bychom tady přijali i ten rozvod, tak by se měl oženit nebo vdát pouze v Pánu. Říká, žena je vázaná zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodná, může si vzít, koho chce, ale pouze v Pánu. Pouze v Pánu. Jak vidíte, korinská církev měla hodně manželství a sexuality slušný chaos. A pro nás v této lekci je důležité několik věcí. Za prvé, že asi běžné a normální je pro většinu lidí se oženit nebo vdát se, pokud teda nemáme dar celibátu, nebo jsme se prostě nerozhodli zůstat sami a pak je to stejně hodnotná volba, nebo pokud nemáme třeba nějaké vnitřní poškození, kvůli kterému nemůžeme jít do manželského vztahu. Pak tady z té pasáže se můžeme naučit, že Pavel říká tvrdé ne pro sex mimo manželství, ať už je to sex, který je pohoršující nebo nepohoršující. Říká, že pro něho být single je plnohodnotná alternativa, která má praktické výhody, zejména v časech krize, kdy se prostě ve společnosti nedaří. Říká, že rozvod by neměl být normou, ale dokážeme přijmout, když s námi ten druhý odmítne zůstat. A říká také, že nový sňatek by měl být pouze mezi křesťany. A jednoznačně říká, že sex patří do manželství, protože manželství patří jeden druhému a jejich těla patří tomu druhému. Nakonec nám teda zůstává otázka. Jaký dar máš ty? Máš dar jít do manželství, máš dar zůstat single? Protože obě dvě jsou velmi plnohodnotné a silné alternativy. Tady Pavel si dá pauzu od manželství a sexu po dlouhé době a pustí se do úplně jiného tématu příští týden a tím je jídlo.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!